Saalemiin ehtoollisjuhlaan. Ja pahoittelut siitä, että joudun aloittamaan kokouksen. Mutta ollaan vähän myöhässä muutenkin, mutta ei mitään. Ollaan koolla tässä seurakunnan keskellä ja seurakunnan sisaret ja veljet. Ja jos et vielä koe niin olevasi, niin kyllä tänne mahtuu vielä. Aloitetaan Jeesuksen nimessä, meidän vapahtajamme nimessä tämä ehtoollisjuhla. Tänään Kristian palvelee sanassa ja jippikuoro palvelee sitten musiikissa ja tietenkin terästettynä sitten soittajilla ja muuten johtajalla. Mutta aloitetaan tähän alkuun niin semmoisella, mitä meillä on ehkä tapanakin monesti, mutta jos pyytäisin teitä nousemaan ylös ja rukoillaan tähän alkuun. Taivaallinen Isä, Herra, me tahdotaan kiittää sinua tästä sunnuntai-aamuhetkestä, missä ollaan nyt mukana, tai saadaan olla mukana. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, saamme omistaa sinut. Kiitos Herra, että sä tahdot Herra tänään puhua sanasi kautta ja sä tahdot Herra tässä tilaisuudessa puhua myös niin, että jonkun sydämelle oikein vartavasten sinun sanasi, joka hyvin hyvin monesti se niin kuin antaa semmoista lepoa, rauhaa, turvaa kaiken tämän maailman melskeen keskellä. Kiitos Herra siitä, että sä oot täällä meidän keskellämme sanasi mukaan, pyhän henkesi kautta. Me tahdotaan siitä myös kiittää ja iloita. Kiitos Herra siitä, että sä todella Herra asut meidän sydämissämme ja sä tahdot Herra vaikuttaa meidän jokaisen elämään. Kiitos siitä, että sä oot Herra tehnyt Golgatan ristillä sen työn, mitä me tänään muistellaan myös tuossa ehtoollisen aikana ja tietenkin sitä ennenkin. Mutta Herra, kiitos siitä, että me saadaan tätä sinun uhrikuolemaasi, me saadaan muistella sitä päivittäin. Sanassasi sanotaan, että niin usein, niin me saadaan jälleen tänään, Herra, muistella. Me tahdotaan, Herra, muistaa sinua. Sinä, joka kärsit meidän puolestamme, sinä, joka uhrasit itsesi meidän puolestamme, koko maailman ihmisten puolesta. Kiitos siitä, että Herra, tänään olet meidän keskellämme. Kiitos siitä, että me saadaan siunata toisiamme ennen kaikkea. Saadaan siunata läheisiämme, jotka ehkä kotona ovat, tai meidän omaisiamme, jotka ovat sairaalassa tai niin, että he eivät tänne pääse. Kiitos siitä, että Herra, sinä ilmestyt ja kohtaat myös heitä. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Minulla on täällä infoasioita, eli sellaista tietoa, mitä meidän on hyvä tietää, niin aloitellaan vaikka Börje sinusta. Tervetuloa tänne.
Joo, no eräänlaista infoa on tämäkin, kun mä oon ajatellut elämääni tämän seurakunnan keskellä ja sitten rupesin miettimään, että miten tässä on aikaa mennyt. Ja tänä päivänä, toinen päivä marraskuuta, tulee 45 vuotta siitä, kun mä ensimmäisen kerran astuin Saalemin ovesta sisään. Ja siteeratekseni oikein kotimurteella, että suuren härän ajamana, raskaan syntitaakan painamana, sain tulla Saalemiin ja pyytää syntiäni anteeksi. Muistan vieläkin, täällä pikkusalissa penkit oli toisen päin. Osmo Haavisto oli saarnaamassa. Matti Dalbakka rukoili mun puolesta. Käytiin täällä kanslian puolella oikein. Siitä asti minä ainakin koen, että mä oon ollut Jumalan lapsi ja haluan olla sitä edelleen. Davidin sanoin oikein vielä muistutan itseäni, että Herra, luo minuun puhdas sydän ja anna uusi vahva henki, koska tänä aikana, jos koskaan, niin me tarvitaan uutta henkeä. Uutta henkeä tai sitä samaa henkeä, joka on vuodatettu 2000 vuotta sitten, pyhä henki. Mutta tässä ajassa juuri, kun taistelut käy kiivaana, niin me tarvitaan Jumalan pyhää henkeä. Ja minä toistan, niin kuin Kimmo jo sanoi, että jos et ole kaidalla tiellä vielä Jeesus tiellä, niin tänään on vielä mahdollisuus. Huomisesta emme tiedä. Tämä pöytä tässä muistuttaa meitä jälleen kerran, millä hinnalla meidän syntivelkamme on maksettu. Ja mä iloitsen siitä, että saan olla tässä seurakunnassa ja kuulua Kristuksen ruumiiseen. Siunausta jokaiselle.
Nyt kun inputan näitä muita infoasioita, niin täytyy todeta, että tuo oli ehdottomasti paras info. Mutta kiitos Herralle siitä. Uutuuskirja olisi tilattavissa, jos joku haluaa tilata, niin Mirja Yrjölän elämästä ilmestyy kuun vaihteessa, eli nyt niin kirja, jonka nimi on Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Normaali hinta tuolle kirjalle on 29, ja nyt jos sitten teitä useampi tulee, joka haluaa tuon kirjan, niin sen saa hintaan 25 €. Ja ottakaahan Marttiin isääni yhteyttä. Sitten lauantaina, eli tämähän on jo vajaa viikon päästä, on lohikeitto lounaspäivä kello 12-15. Ja sitten viikon päästä sunnuntaina on isänpäivä. Sen takia ei ole sitten kokousta. Vietetään isänpäivää kotona. Ja muistetaan isiä. Kyllä nekin tarvii. No joo. Mutta ei ihan oikeasti. Meidän on hyvä muistaa isiä. Ja tuo lohikeitto on täällä Saalimin alakerrassa. Ja tuohon lohikeittoateriaan on vapaaehtoinen maksu, eli sen mukaan sitten varataan varoja mukaan, ja jos ei varoja, niin pääsee muutenkin sitten lohikeitolle. Sitten kun todella on isänpäivä tulossa, niin lähetystorin puolella on täytekakkukahvit kaikille miehille. Jos et ole vielä isä jostain syystä, niin ei se mitään. Tulevaisuudessa on toivoa, eli kaikki miehet kakkukahville sinne ilmatteeksi. Muille se maksaa. Ja siellä on myynnissä sitten kaikenlaisia leivonnaisia ynnä muuta. Ja ehkä kirsikkana kakun päällä, vaikka minä en tykkää kirsikoista, mutta sanotaan nyt näin, niin Uffe, pianisti Uffe Lindqvist Kokkolasta, niin hän soittaa tuona päivänä täällä. Ja jos haluat jonkun toivekappaleen kuulla, niin hän varmasti soittaa sen siinä sitten lohikeiton tai kahvin yhteydessä. Niin tullaan tuohon mukaan ja tuodaan ystäviä, tuttuja, isiä ja äitejä mukaan. Ja olihan tässä sitten vielä muutakin. Tai osittainhan ne sanottiin, mutta ollaan marraskuun puolella. Ja tiistaina ensi viikolla aamurukous kello 10, perjantaina myös kello 10 aamurukous. Ja keskiviikkona sanarukous ja ylistys kello 18. Ja sisarpiiri torstaina kello 14, sekä jippikuoron harjoitukset. Mitä? Ei yhtään jippiitä kuulu. No niin, kyllä. Eli siis jippikuoron harjoitukset ensi viikon perjantaina. Siinä on nyt noin, olihan niitä aika monen kasa. Mutta joo, nyt jippii kuoro, kaksi laulua. Eilen illalla vielä suht myöhään, niin näin, tai myöhään, mutta näin joka tapauksessa Luukkaan. Tai mä en nähnyt Luukasta ihan kokonaan, mä oletin, että siellä näin Luukkaan, näin jalkoja ja näin, mutta jalat. No joo, mutta täältä Luukkaan evankeliumista joka tapauksessa. 22. luku ja siitä kaksi jaetta. Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili. Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Silloin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ehkä meille kaikille tuttu paikka ennen meidän Herramme menoa tuonne Golgatalle, tai ennen kuin hänet otettiin kiinni. Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Tuossa kohdassa Jeesus koki varmasti suurta tuskaa jo ja ahdistusta. Niiden syntien takia, mitä minä olen tehnyt, ja varmaan osittain myös niitä, mitä sinä olet tehnyt. Se syntikuorma, tai se, jonka Herramme otti kantaakseen, niin se tiesi myös hänelle eroa isästä. Mutta tuo tie oli käytävä, se oli suunniteltu jo aikojen alusta. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Meillä on varmasti monenlaisia tahtoja meidän elämässämme. Yksi tahtoo sitä ja toinen tahtoo toista. Ja ainakin mä oon huomannut niin, että usein saattaa tapahtua niin, että se mitä minä tahdon, niin se ei ole välttämättä Jumalan tahto. Se mitä minä tahdon, se saattaa viedä minua pois Jumalan yhteydestä, ehkä jopa hänen seurakunnan yhteydestä, niin kuin Börje tuossa aluksi sanoi, tai eihän siitä sanonut, mutta hän sanoi hienoja asioita seurakuntayhteydestä. Täällä korintolaiskirjeessä kymmenes luku ja 24. jae. Älköön kukaan etsikö omaa etuaan, vaan toisen. Älköön kukaan etsikö omaa etuaan, vaan toisen. No, jos nostan käteni ylös ja sanon, että olen etsinyt omaa etua, niin saattaa olla, että tekin joudutte niin tekemään. Mutta nämä on kumminkin Herran sanoja, nämä on Raamatusta löytyviä sanoja. Mä oon tässä muutama lauantai joutunut olla töissä ja eräänä lauantaina oli inventaario tuolla töissä ja se tarkoittaa sitä, että kaikki mitä varastossa on, niin kaikki ne lasketaan ja kirjataan ylös. Ja tuolla mun työpaikalla sen ehkä tekee vielä haastavaksi se, että siellä on 20 astetta pakkasta. Mutta joka tapauksessa niin eihän se kauhean mukava asia ole, mutta tuli vaan siinä mieleen, että aina välillä minun on hyvä tehdä inventaariota myös elämässäni Jumalan edessä. Ja kun nyt näin sanon, niin totean myös, että sinunkin on hyvä tehdä niin. Ainakin tuolla mun työpaikalla, niin sinne varastoon kertyy kaikenlaista. Siinä oli kavereita onneksi mukana tätä inventaariota tekemässä, ja ne on ruotsinkielisiä, mutta mä ymmärsin sen verran, että ne sanoi, että tuolla on roskaa. Tai niin kuin, vaikka siellä nyt oli niin kuin lihatuotteita, mutta ne sanoi sitä roskaksi. Eli voi meidänkin elämään kertyä kaikenlaista roskaa. Ja siitä on hyvä tehdä inventaariota, eli vähän niin kuin merkata, että mitä sieltä kannattaa heittää pois. Ja mitä sinne kannattaa jättää. Se, että joku asia on meidän elämässämme tärkeää, niin sehän vie paljon aikaa meiltä. Me saatetaan ajatella sitä asiaa lähes koko ajan. Ja hyvähän se niin on, että kun Herra on meidän elämässämme etusijalla, ykköspaikalla, niin me ajattelemme sitten, mitä Hän meille kertoo ja sanoo. Ja hyvä niin. Tämä jatkuu vielä vähän tämä korintolaiskirje, ja luen sieltä muutaman vielä. Täällähän on tässä korintolaiskirjan kohdassa niin on myös ehtoollisen asetussanat. Tässä kerrotaan hengellisistä lahjoista, mitä Pyhä Henki haluaa jakaa seurakunnan keskellä seurakuntalaisille, sinulle ja minulle. Niin, että me voisimme palvella seurakuntaa. Ei niin, että minä ajattelen, että nyt minä sain sen, nyt mä oon onnellinen ja iloinen ja nyt mä en tarvi enää mitään muuta. Vaan ne hengelliset lahjat, ne on tarkoitettu sinulle ja minulle tämän seurakunnan palvelemiseen, tämän seurakunnan rakentamiseen. Sitten on myös tässä on semmoinen alaotsikko kuin yksi ruumis, monta jäsentä. Eli sinä ja minä, me kuulumme tähän seurakuntaruumiiseen. Me kuulumme yhteen ruumiiseen, mutta meitä on monta jäsentä. Joku tekee jotakin jollakin lailla, ja joku toinen tekee jotakin toista, ehkä toisella tavalla. Mutta me kuulutaan tähän ruumiiseen kuitenkin. Ja tämän ruumiin päänä on Jeesus Kristus. Se työ, mitä hän on tehnyt, ja se, mitä me kuultiin, kuinka Börje sai ottaa vastaan Jeesuksen hänen sydämeensä, hänen koko elämäänsä, niin me saadaan kuulua tähän ruumiiseen erilaisina jäseninä. Ja yleensä päästä tulee kaikki hyvät ajatukset, en tiedä minun kohdalla, enkä kyllä tiedä teidänkään kohdalla. Ei, kyllä tulee. Mutta päästä tulee yleensä ajatukset, hyvät ajatukset. Ja sitten kun Jeesus Kristus on tämän seurakunnan pää, niin ystävät, sieltä ei voi tulla muuta kuin hyviä ajatuksia, hyviä suunnitelmia, hyviä ideoita. Ja sitten kun sinä ja minä, me kuulutaan tähän ruumiiseen, niin kyllä tämä sormi, vaikka se on vino, se tietää, mitä täällä on ajateltu. Mutta jos tälle sormelle tulee kaikenlaista muuta tekemistä, inventaariota ei ole tehty, tai on se tehty, mutta sitä ei ole sitten, siellä on kaikkea muuta, mitä pitäisi heittää pois, niin eihän tämä sormi ehdi kuunnella, mitä meidän Herramme sanoo, mitä pää sanoo. Mutta sitten tämä jatkuu vielä. 13. luku, ensimmäinen korintolaiskirje. Täällä on rakkauden ylistys. Ja ettei meille kellekään jää epäselväksi, niin se puhuu Jumalan rakkaudesta, Jeesuksen rakkaudesta. Siitä rakkaudesta, joka sanoi, että tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Se on se, joka siunaa toista ja palvelee toista. Täällä muun muassa sanotaan näin, 13. luku ja 3. jae. Vaikka minä jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Lopuksi niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Nyt seuraavaksi saadaan laulaa yhdessä. Ja sitten jos olet varannut uhrirahaa tai että haluat antaa Herralle varoistasi, niin se onnistuu nyt seuraavan laulun aikana. Ja sitten tämän uhrilaulun jälkeen niin sitten jippikuoro laulaa 2 laulua. Näillä mennään eteenpäin ja jos muistan oikein, niin Markus ilmoittaa kohta sen laulun. Voi olla, että muistan väärin. Mutta se tulee kohta kuitenkin. Joo, pyhä koulu sitten sen jälkeen.
481, Jeesus Kristi Juhlaa.
481, joo. Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Onpas hieno nähdä teitä täällä. Ja ei nyt tähän numeroon, mutta on täällä muutamia semmoisia, joita on tosi kiva nähdä pitkästä aikaa. Mulla on tänään semmoinen ajatus, että mikä Jumala laski sydämelle. Ja nämä on aika haastavia tämä, kun jippikuoro on täällä nyt tälle puhujalle, että tuota noin niin. Se tuo pieniä haasteita tässä, kun tämä ajankäyttö on tämmöinen, ja sitten pitäisi löytää se puhekin semmoiseen muotoon, että. Mutta suurimmitta puheita. Miten löytää elämään Jumalan johdatus? Ja ennen kaikkea haluan tuoda muutamia asioita sen ympärille, että mitä meidän ihmisinä pitää tehdä, että me saadaan elää Jumalan johdatuksessa. Ja tämä on ollut sellainen puheaihe, jota olen miettinyt ihan pikkupojasta lähtien. Uskovaiseen kodin lapsia, tämä on ollut mun kotiseurakunta vuosikymmeniä. Niin, kun on lukenut Raamatusta ihmisten elämästä ja tai kun on puhunut ja keskustellut kokeneempien, Jumalaa pelkäävien ihmisten kanssa, tai jos on lukenut kirjoista elämänkertoja niiden ihmisten osalta, kun ihmiset elivät Jumalan johdatuksessa. Tein siitä sitten sellaisen päätelmän, että rikkaan ja täyteläisen hengellisen elämän saa Jumalan johdatuksessa, jos elän Jumalan johdatuksessa. Voiko todellakin olla niin, että Jumala pitää tätä kaikkea tellusta ja kokonaisuutta käsissään, niin kuin Raamattu antaa ymmärtää. Hänellä, joka pitää maailman kaikkeutta käsissään, voiko sillä oikeasti riittää tahto ja ymmärrys ohjata tällaisen pienen ihmisen, yksittäisen ihmisen elämää viimeistä piirtoa myöten? Että Jumalalla voisi olla ajatuksia minulle, minun elämääni. Niin kuin psalmi 139, joka on osoitus Jumalan suunnitelmasta meidän elämän osalta viimeistä piirtoa myöten. Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Sinä tiedät, milloin minä istun ja milloin minä nousen. Sinä ymmärrät ajatukset kaukaa. Polkuni ja makusiani, sinä olet vaksalla mitannut. Kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Minun kielen ei ole sanaakaan, jota sinä, Herra, et täysin tuntisi. Edestä ja takaa sinä olet minut saartanut. Olet laskenut käteeni päälleni. Tämä tieto on minulle ylen ihmeellinen, niin korkea, etten voi sitä käsittää. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne paeta kasvojesi edestä? Ja jos nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Jos tekisin vuoteni tuonelan, sielläkin sinä olet. Jos kohoattaisin aamuruskon siivin ja asettuisin asumaan meren äärin, sielläkin sinun kätesi minua johtaisi, sinun oikea kätesi pitäisi minusta kiinni. Ja vaikka sanoisin, pimeys peittää minut ja valo ympärille muuttuu yöksi, ei pimeyskään kätkesi minua sinulta, vaan yö valaisisi kuin päivä, pimeys olisi kuin valo. Sinä loit minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olet minut tehnyt ylen ylellisesti, ihmeellisesti ovat sinun tekosi. Sieluni tietää sen, sangen hyvin. Minun luuni eivät ole sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Kaikki päiväni oli luetut ja kirjoitetut sinun kirjaasi ennen kuin ainoitakaan niistä oli tullut. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala? Kuinka valtava onkaan niiden määrä? Jos laskisin ne, niitä olisi enemmän kuin hiekan jyviä. Minä herään ja olen yhä sinun luonasi. Ajatelkaa, enemmän kuin hiekan jyviä. Mennään Feepuudaan, me lähdetään ottaa sieltä vaikka käteen hiekan jyviä. Siinä on niin paljon, että jos me lasketaan sitä kädestäkin, niin siinä voi olla jo miljoona. Sitten kun te katsotte sitä kokonaisuutta, sitä hiekkamäärää, niin eikö se kokonaisuus niin paljon? Et kaiken ytimessä tässä on asiana se, että Jumalalla on tahtotila antaa meille johdatusta elämää paljon enemmän kuin mitä me pystytään ottamaan vastaan. Tai ymmärretään ottaa vastaan. Jumala on aina halukas johdattamaan meitä seurakuntaperheenä tai yksilöinä. Paljon enemmän kuin mitä me koetaan ymmärtämään. Karkeasti voisi sanoa, että johdatusta on kahdenlaista. Tiedostettua johdatusta. Ja sitten tiedostamatonta. Ja se tiedostamaton paljastuu sinulle ja minulle sillä lailla, että kun ollaan rukoiltu asian kanssa, niin todetaan, että niin Jeesus, näinhän sen piti olla. Näinhän sen piti mennä. Apostolien teot 16. luku, 6-10 jakeet. Itse asiassa voisi sanoa, että mekin tänään, sinä ja minä, ollaan tämän johdatuksen kutsumaa, jatkumoa, miten tässä kerrotaan johdatuksesta. Kun siinä kerrotaan siitä, kuinka evankeliumi rantautui ensimmäisen kerran Eurooppaan. Tässä kuvataan Paavalin, Luukkaan, Siilaksen ja nuoren Timoteuksen lähetysmatkaa, ja se kuvataan näin. He kulkivat Frygian ja Galatian alueen kautta. Siellä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Tultua Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bitygiaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Niinpä he kulkivat Mysian ohi ja menivät Troakseen. Yöllä Paavali näki näyn makedonilaisen miehen, joka seisoi hänen edessään ja pyysi: tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt tämän näyn, pyrimme lähtemään heti Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala on kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Tässä on nyt niin kuin Raamatun kautta pieni ikkuna siitä, miten löytää Jumalan johdatus omaan elämään. Ja tämä edelleenkin toimii niin seurakuntatasolla kuin yksityisellä ihmisen perustasolla. Ensimmäinen ja tärkein asia tässä kohdassa elämää on tämä, mitä Jippiikin nosti erityisesti esille. Jumalan sana. Tästä löytyy aina se kaikki, se ratkaisu. Ja se on auktoriteetti yli kaiken, on Raamattu. Omien unelmien, omien ajatusten tai toisten ajatusten yläpuolella. Ilmestysten, profetioiden, unien, kaikkien yläpuolella on Jumalan sana. Ja kaikki tulee aina punnita Raamatun valossa. Jumalan mies Yrjö Müller aikanaan sanoi, että etsin johdatusta Jumalan sanasta ja Jumalan sanan valossa. Ja Jumalan sanan valossa tarkoittaa sitä, että meidän täytyy katsoa, löytyykö Raamatusta ihmisiä, joilla on ollut samanlaisia haasteita kuin ja kuinka ja miten he ovat sen haasteen ratkaisseet. Mitä minä voisin oppia siihen liittyen? Ja sitten tämä Jumalan sanan valossa, mitä se tarkoittaa? Ei Raamatussa lue niin, että kuule Kimmo, sun nyt pitää tehdä näin, tai sun pitää mennä tuonne tai tänne. Ei. Vaan nimenomaan meidän pitää ymmärtää se tässä, että Raamattu piirtää ne isot päälinjat, joiden edellä ja joiden sisällä tapahtuu johdatus Jumalan omassa elämässä. Eli nimenomaan se johdatus, jonka Pyhä Henki antaa. Se, mikä meidän täytyy ymmärtää. Raamattu piirtää äärilinjat. Ja Pyhä Henki tuo esiin ne hienosäädöt sinun ja minun elämässä. Ja meidän seurakunnan elämässä. Mutta silloin, kun me pyritään elämään Raamatun sanan mukaan, niin silloin me ollaan tosi pitkällä Jumalan johdatuksessa. Raamatusta löytyy valtavia viisauksia kaiken elämän osa-alueella. Esimerkiksi sanalaskujen kirjassa löytyy ohjeita ihmissuhteisiin, rahan käyttöön, anteeksi pyytämiseen, anteeksi antamiseen, neuvojen vastaanottamiseen. Ja oikeastaan ei sellaista asiaa löydy ihmisen elämästä, mitä joku ihminen ei olisi käynyt läpi ja jota olisi kirjoitettu Pyhään kirjaan. Täytyy ymmärtää se, että tämä kirja, kaikki ne ihmiset, jotka tämän osalta ovat kirjoitettu, jotka on antanut lausuntoja, jotka on kirjannut tästä, he on ollut Pyhän Hengen johdatuksessa. Se sama henki on täällä tänään. Se sama henki haluaa johdattaa sinua ja minua. Mutta tämä Raamatun kohta, jonka luin tuosta matkasta, se jos joku on raamatullista, viekää evankeliumia kaikille luoduille. Ja joka paikkaa. Ja nimenomaan siinäkin mentiin paikkaan, tultiin Eurooppaan, johon evankeliumi ei ollut vielä rantautunut. Sivunyanssi nyt kun tulee mieleen, miettikää, että Jeesus tulee pian takaisin. Nyt tiedostetaan jo se, että Papua Uudellakin ja pohjalla löytyy saarekkeet, jonne evankeliumi ei ole vielä mennyt, mutta siellä on käynyt jo lähetit. Ja Raamatussa sanotaan, että ne on ajan merkkejä, mitkä on, niin yksi on se, että kun evankeliumi saavuttaa jokaisen ihmisen. Ja miten sinä voit ja minä voidaan nopeuttaa Jeesuksen takaisin tulla, sitähän me odotetaan. On nimenomaan, että me eletään johdatuksessa, pidetään Raamattu mukana elämässä ja rukous. Ja kun lähdetään ajattelemaan tuota kertomusta, niin ihan hyvällä omalla tunnolla voidaan sanoa, että siinä oli kaikkien aikojen kristitty lainausmerkeissä. Ja silti edes Paavali ei tiennyt, mitä Jumalalla oli johdatuksessa varattuna kulman takana. Piti vain uskoa ja luottaa. Paavalilla oli oma ajatus ja oma suunnitelma, kuvitelma siitä, mihin mennä, mitä tehdä. Mutta hän ei tiennyt, mitä Jumala oli varannut. Heille nurkan takana seuraavien päivien ja viikkojen aikana, seuraavien kuukausien aikana. Tämä pitäisi pitää meidän nöyränä ja riippuvaisena suhteesta Jeesukseen ja Raamattuun, Raamatun lukuun. Sitä ei voi vähätellä. Se on meidän elämän eväs. He oli menossa evankeliumin kanssa, Raamatun kanssa, pitämään ties minkälaisia kokoussarjoja, minkälaisia mahto pojilla olla kokouskutsuja jaettuna talosta taloon. Mutta merkillinen asia. Silloin aikaisemmin, siinä alussa, kun ne oli menossa väärin suuntiin, niin tärkeää huomata, rauhattomuus valtasi Paavalin. Se onkin sitten se toinen asia johdatuksessa, elämisessä, kun Pyhä Henki johdattaa sinua ja minua. Aina silloin, kun Pyhä Henki johtaa ja kun sä seuraat Pyhää Henkeä sinne, mihin Pyhä Henki haluaa sinun menevän, niin on syvä rauha. Pyhä Henki johtaa aina rauhasta käsin. Tämä on sellainen mielenkiintoinen kohta. Ihan täydellisesti noudattamasta Jumalan sanaa ja Jumalan sanan ohjeita, mutta silti, eli Paavali ja ryhmä oli menossa viemään evankeliumia. Paavali ajatteli, että minä lähden tuonne itään, että mä menen sinne, siellä on isot porukat. Tuohon kun me saadaan vettyä Kiinan rajalle veneen, niin siitä nostan rantaan, niin siellä tulee miljoonia uskoa, että heilahtaa. Mutta se ei ollut Jumalan suunnitelma. Joskus meille jokaiselle tulee elämää, kun joudutaan semmoiseen tienristeykseen tavallaan. On 2 tai 3 hyvää vaihtoehtoa. Lähdenkö mä nyt vasemmalle? Ei, kun mä rukoilen, tulee levoton olo. No jos mä lähden pyrkimään tuonne oikealle, levottomuus jatkuu. Ja jää sitten se 3. vaihtoehto, jossa on syvä Pyhän Hengen antama rauha. Ja se on se merkki sinulle ja minulle. Se on oikea suunta. Kun aikanaan on paljon puhunut noiden ja nykytyössäkin uskovaisten nuorten kanssa siitä, kun ne lähtee valitsemaan opiskelupaikkaa, niin ensimmäinen kysymys on aina, että oletko rukoillut? Oletko kysynyt Jeesukselta, mitä se tahtoo sinun tekevän? Oletko jättänyt taivaan isälle sun opiskelupaikkaa? Pyytänyt sulkemaan ne vaihtoehdot, mihin taivaan isä ei halua sinun menevän? Ja yksinkertaisen järjestämän asian niin, että kun rukoilet Jeesuksen esimerkin mukaan, niin kuin Kimmo luki, älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Se on aika rohkea rukous siinä tilanteessa, kun voi olla, että se, miten sinä tai minä ollaan ajateltu, mihin meidän pitäisi mennä, mihin meidän tien pitäisi johtaa, niin se ei johdakaan sinne. Ihan samalla lailla kuin Paavalillekin, niin tulee se kulman takaa, se johdatus. Ja itse olen huomannut, että kun mä olen mennyt tekemään niitä päätöksiä elämässäni, hutasten rukoilleen, kuvitellen asioita omalta osalta. Mielestäni puntaroinut, rukoilu ja tehnyt päätöksen. Niin mitä mulle on tapahtunut? Mä tiedän, että jokainen pystytte yhteyttämään tämän ajatuksen. Ankara levottomuus. Ja siinä tilanteessa olen joutunut nöyrtymään ja huomannut, että en välttämättä ole taivaallisen tahdonmukaisella tiellä. Olen joutunut nöyrtymään. Olen pitänyt nöyrtyä ja palata sinne omaan rukouskammioon ja rukoilla asiaa ja johdatusta. ottaa henkilökohtainen aika lisää oman asian osalta, jatkaa sitä rukoustaistelua. On pitänyt ottaa sellainenkin tilanne, että on pitänyt ottaa töistä vapaata ja lähteä mun hurjan puudelikoiran kanssa mettää korpialttarille, viettää aikaa rukouksessa ja taistellen. Omassa päässä on ollut vaihtoehdot A ja B, mutta siinä tilanteesta aivan jostain, ja mä tiedän mistä, se on mun rakas Jeesus, mun mestarini on sanonut, sä et ole ottanut huomioon tätä C-vaihtoehtoa. Mene ja tee sen mukaan. Siinä tuli, että niinhän se olikin. Miksi mä en tätä ymmärtänyt? Ja siinä vaiheessa, mitä mun sielulle on tapahtunut, laskeutunut syvä rauha, pyhän hengen rauha ja kiitollisuus. Mutta jos on saanut armon ja olen ymmärtänyt pysähtyä, hiljentyä ja viettää aikaa rukouskammiossa, niin se A on avautunut, minkä takia se ei ole käynyt. Tai B. Jumala on vastannut siihen. Mutta palataan tuohon Paavalin ja veljien lähetystiimin matkaan vielä. Paavali on varmasti ihmeissään. Oli hyvät suunnitelmat. Aina täytyy suunnitella. Ja suunnitelma henkilökohtaisella tai seurakuntatasolla. Meillä pitää olla suunnitelmia. Kuinka me palvellaan elävää Jumalaa, Jeesusta. Täytyy muistaa, että päämäärin ei koskaan ajauduta vahingossa. Kun sä seuraat Paavalia Raamatun mukaan palvellessa, niin kun strategia ja se, miten on tehtävä, on suoritu toteaa, täytyy todeta, että olen valmis menemään ja minne. Ja kun katsotaan vielä tuota juttua, jos olisi kartta, niin ymmärrettäisi se Paavalin suunnitelma. Siinä vanhalla kartalla näkyy itä ja näkyy länsi ja näkyy pohjoinen ja varmasti oli suunnitelmia sen Raamatun pohjalta ja sen kartan pohjalta varmasti Paavali oli suunnitellut evankeliumin eteenpäin viemistä. Enkä todellakaan väitä, että on helppo erottaa Jumalan ajatuksia omista ajatuksista. David Wilkerson aikanaan sanoi, kun rukoilet jotain asiaa ja haluat tietää, onko tämä asia Jumalasta vai minusta, ja kun rukoilet, rukoilet ja rukoilet, niin huomaat, että Jumalan tahto kasvaa sinussa. Ja se on vaan sellainen inhimillinen ajatus, siis se, mikä ei pitäisi olla, mikä ei ole Jumalan johdatusta, niin se varisee sun ajatuksista pois. Mutta jos se on sitä, minkä Jumala on asettanut sinun ajatuksiin, kun kysyt, onko tässä sun johdatus, niin Jumala ei päästä sinua siitä asiasta, vaan se asia kasvaa sinun ajatuksissa ja sinun mielessä koko ajan. Ja se vahvistuu ja voimistuu sinussa. Sananlaskussa sanotaan, monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta Herran neuvo on pysyväinen. Kolmas ja tärkeä asia jumalahduksen osalta on olosuhteet. Täytyy kyllä myöntää, että nuorempana varsinkin ajattelin, että jumalahdus on aina jotakin yliluonnollista. Ajattelin nuorempana, että eihän se ole kunnollista Jumalan johdotusta, jos ei saa yliluonnollista kokea tai jotakin ylivoimaista. Mutta nyt mä sanon näillä kilometreillä. Jumala johdattaa ihan arkisesti. Ihan tavallisessa elämässä, vailla mitään yliluonnollista asian tapahtumaa. Suurin osa Jumalan johdatuksia tapahtuu näin, että asiat ja tapahtumat loksahtavat vain kohdilleen. Kun me kuljemme rukoilen Jumalan etsien, kun Jumala on antanut ihmiselle järjen ja on tullut tosi paljon, siinä jos jossakin on tullut meille, niin sinulle kuin minulle, Jumalan johdatusta sen järjen kautta. Järjen käyttö on sallittua, on jopa suotavaa. Ja kun katsoo Raamatusta vielä siihen karttaa palaa, niin Paavalin tavoite oli todennäköisesti Efeson iso kaupunki. Jumalan miehenä ties, että kun se menee semmoiseen massapaikkaan, jossa tulee paljon ihmisiä paikan päälle, niin saa monelle julistaa evankeliumia ja luotti Pyhän Hengen johdatukseen ennen kaikkea. Huomasitteko Pyhän Hengen johdatukseen? Että silloin tapahtuu asioita. Mutta sen jälkeen koitti mennä pohjoiseen. He koitti mennä etelään ja molemmissa tilanteissa valtasi valtava levottomuus sisältäpäin. Ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa vaan eteenpäin kohti länttiä. Toisin sanoen Paavalille ja lähetystiimille selvisi Jumalan tahto poissulkutaktiikalla. Siellä yksi kerrallaan kokeillaan minne mennä. Mennäkö tonne? Ei aukea. No mennäänkö tuonne? Ei aukea. Ja sitten mentiin eteenpäin ja kulki siihen suuntaan, josta ainoastaan ovi aukesi. Eikö hieno huomata, että Jumala johdattaa hyvin arkisesti olosuhteiden kautta. Mä tiedän, että lähes jokainen meistä on kokenut tämän poissulkutaktiikan. Ei olekaan auennut niin kuin ollaan kuviteltu, mutta onkin auennut joku toinen tie sen kulman takana. Jumalan johdatus. Että Jumala johdattaa hyvin arkisten olosuhteiden kautta. Mutta huomioikaa, mutta silloinkin, kun yliluonnollisuutta tarvitaan, sitä myös meille annetaan. Vaikka johdatetaan arjessa, tavallisessa elämässä, niin sitten kun on tarve yliluonnollisuuteen ja sen kohtaamiseen, niin se toteutuu viimeistä piirtoa myöten. Mutta se tulee yleensä niin sanotusti viime tipassa. On ollut mielenkiintoinen, kun on lukenut tuota ja mulla aina karkaa ajatukset mopo sillä lailla, että mä piirrän sen maiseman ja mä lähden elämään tavallaan sitä tilannetta, niin kuin tuossakin mä vähän nopeasti kuvaan, mitä mä oon ajatusleikkiä tässä harrastanut. Kun lähetystiimi oli mennyt Troakseen yöpuulle, en tiedä minkälainen se asunto oli, minkälainen se yöasuntia oli. Mä mietin sen aikaisia ja sitten kun ne nukahti. Ja kun Paavali sai sen unen, että makedonilainen mies heiluttaa kättä ja sanoo, että tulkaa nyt tänne, että täällä teitä tarvitaan. Jos se on ollut mun luontone, kun se on siitä herännyt, voi pojat, kun se on mennyt herättämään kaikki, koko tuva ja se on Mekkala ollut ankara. Että nyt lähdetään, nyt mennään jo. Ei haittaa vaikka peti vettä ja vaatteet ja ei mitään väliä, nyt mennään. Mitä sä vielä kuhnaat? Kimmo, tuu jo! Mä en osaa kuvitella sitä, mutta mä oon leikkinyt tällä ajatuksella. Että kun Jumala järjesti, huomasitteko, viime tipassa sen näyn. Oltiin hakattu jo päätä sinne sun tänne, että mennään, mutta ei auennu. Mutta kohdattiin se Jumalan johdatus. Ja kun Paavali sai sen unen sitä makenoista miehestä, joka ilmeisesti kutsui heitä auttamaan, silloin Jumala järjesti yliluonnollisen näyn ja osoitti selkeästi, minne mennä. Raamattu ei kerro sitä, että kun uni oli ohi, että herättikö välittömästi tyyli 4 aikaa aamulla veljet, että hei nyt mennään, vai malttoiko odottaa aamun, epäilen, ettei malttanut. Ja niin kuin Raamatussa lukee, tuossa. Kun hän oli nähnyt tämän näyn, pyrimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. 4. ja huomioitava asia tässä kaikessa. Ensin oli Jumalan sana, sitten oli Pyhän Hengen rauha, 3. oli olosuhteet ja 4. on neuvonantajat. Varsinkin viime vuosina olen huomannut omalla kohdalla, mutta en ehkä nuorempana ymmärtänyt aivan kokonaisuutta, kysyä kokeneemmilta uskovaisilta veljiltä, Jumalan ihmisiltä, miehiltä tai naisilta, mielipidettä asiaan. semmoiseen luottoveli, luottosisko. Se, mitä veljeys ja siskous on parhaimmillaan. Se on se perhe, se on se yhteenkuuluvuus. Mutta siinäkin pitää ymmärtää, että se, kenelle sä menet juttelemaan, sun täytyy tietää sen sielun tila. Sun täytyy tietää, että sillä on tuore voitelu, että se on uskossa. Elävään Jumalaan, Jeesukseen, jossa toimii pyhä kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. En tarkoita, että pitää tehdä joku kyselykaavake, vaan sellaista läheisiltä Jumalan ihmisiltä, rukouksen ihmisiltä, huomioikaa, rukouksen ihmisiltä, joka sä tiedät, että se rukoilee, se paastoaa, se viettää aikaa Jeesuksen kanssa. Omassa kammiossa, sitten tulee tänne seurakuntaa. Että sä pystyt viemään jopa sen negatiivisenkin asian, ja sä voit saada siltä myös sen negatiivisenkin asian rakkaudella, pyhästä hengen vaikutuksen alasena. Rakkaudessa. Ovat voineet katsoa elämää paljon kauemman matkalta ja vähän niin kuin ulkokehältä sinunkin elämän matkaa. Sanonut, että tällainen asia olen kokenut, näin voitko rukoilla ja muistaa. Olen niin kuin kerron sitä, että mä oon kertonut niin kuin kokeneemmille tai kanssamatkaajille. Tämmöinen asia mulla on, että voitko muistaa rukouksiin. Ja me tehdään siinä se sopimusrukous. Raamatussa puhutaan sopimusrukouksesta, joka on olennainen osa meidän uskon elämää. Sen kautta tapahtuu asioita, niin kuin tiedätte. Ja todennut, että ollaan sovittu, että palataan asiaan. Ja katsotaan myöhemmin, miten se sulle aukeaa. Ei niin, että tekisi sillä perusteella ratkaisut, mitä veli tai sisko sanoo, vaan että olen saanut uuden näkökulman omaan asiaani, omaan ongelmaani, jos mun katsonut sitä liian tavallaan noin niin kuin laput silmillä, liian pienesti. Tahdonpa tai emme, niin me kaikki, varsinkin minä, ollaan vähän vauhtisokeita. Vaikka selkeästi Paavali tätä joukkoa johti, tässä on muuten aika hieno teksti, kuuntele. Silloin me käsitimme, huomaatteko, me yhdessä, me. Vaikka Paavali sai tämän johdatuksen ja puheen, ja se jaettiin koko porukalle yhteisesti, ja he kokivat sen yhdessä, huomaatteko, yhdessä Jumalan johdatukseksi. Ja tässä näkyy iso Jumalan viisaus. Jumalan työ evankeliumin osalta ei koskaan ole sooloilua, se meidän pitää muistaa, niin minun kuin sinun. Pyhän Hengen johdatuksessa palveleminen ei koskaan ole sooloilua, vaan se on aina ryhmä- ja tiimityötä. Mä oon puhutellut tuo Timoteus, ja kun Timoteus on siellä mukana, niin tuossa aikaisemmin 16. luvun alussa Paavali näkee Timoteuksensa kutsun, ja se nuoresta poikasesta, jolla oli uskova juutalainen äiti ja kreikkalainen isä, niinpä se sanoi sille, että lähden mukaan. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen nuanssi, mä en ota sitä tuosta Raamatusta nopeuttaakseni, mutta siinä lukee niin, että Timoteus, anteeksi Paavali, kyseli seurakuntalaisilta, minkälainen Timoteus on. Raamatus lukee, että Lysarja ja Ikonin veljet todistivat hänestä hyvää niin, että Paavali päätti ottaa hänet mukaan. Eli suositukset tuli seurakunnalta, seurakuntalaisilta. Se, minkälaiset todistukset seurakuntalaiset antoi Timoteuksesta, niin sekin jaettiin silloin tiimin kesken. Että tiimi kertoi, keskustelivat ja rukoilivat, että päätti ottaa nuoren Timoteuksen mukaan. Että se ei ollut yksin Paavali. Paavali ei sooloillut siinäkään, vaikka olisi voinut noilla kilometreillä ja tuommoisena palvelijana tehdä sitä. Näin Jumala toimii. Jumalan johdatus seurakuntaelämässä tai meidän henkilökohtaisessa elämässä linkittyy tavalla tai toisella aina evankeliumin etenemiseen. Tämäkin seurakunta johdatuksena evankeliumi on rantautunut Etiopiaan. Ja miettikää sitä oikeasti. 10 miljoonia ihmisiä tullut uskoon sen kautta, että Anna-Liisa ja Sanfrid lähti Etiopiaan. Ja niin kuin tässäkin kerrotaan siitä, kuinka ensimmäisen kerran evankeliumi rantautui Eurooppaan. Oliko siellä vaikeuksia? No todellakin oli. Pari viikkoa sisällä tuosta Euroopan Jumalan henki liikkui ja vaikutti niin suuresti, että siellä hätäännyttiin, että mitä nämä sekopäät on, jotka täällä julistaa jotain evankeliumia. Mitä Raamattu kertoo? Veljet joutui vankilaan. Ja mitä sitten? Ensimmäinen uskoon tulija oli lyydikalainen ennustaja, eli Jumala pelasti sieltä syvimmän. Halusi siinäkin näyttää, että ennustaja, joka palveli ennustajan henkeä, niin Jumala... Sitä taistelua ei ole kuvattu, mitä me tiedetään, mitä Raamatus lukee. Meillä ei ole taistelu lyhä ja verta vastaan, vaan henkiolentoja ja henkivaltoja vastaan. Niin siinä on ollut rukous ja paasto velillä ihan varmasti. Ja sitten Rooman vanginvartija työpaikalla. Ja näin se lähti evankeliumi etenemään, kun se rantautui Eurooppaan. Ja vaikka siitä lähetystiimi löysi kaikesta huolimatta Jumalan johdatuksen vankilastakin käsin. Unohtamatta tätä meidän seurakuntaa, mä niin ihailen ja mä oon niin kiitollinen, että mä saan olla Pietarsaaren Saalemin seurakunnan jäsen. Miettikää. Miljoonat on saanut tämän pienen seurakunnan kuuliaiselle toiminnalle. Mä niin ihailen, kun mä katson lapsuutta ja sitä teitä siskoja ja veljejä, kun te toimitte sisarpiirissä, raamattupiirissä. Ja evankeliumi lähti unohtamatta itätyötä, unohtamatta katutyötä. Lopuksi haluan vielä sanoa mun yhden lempiraamatun paikan. Psalmi 25 ja 4. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Ymmärtäkää, tie on iso, polku on pieni. Tiedätkö, tähän syksyyn sinulle ja minulle on varattu Jumalan johdatus isoissa ja pienissä asioissa. Kun muistat nämä 4 kohtaa ja noudattaa niitä. Ohjenuora numero 1. Jumalan sana. Sun sisälle Pyhä Henki puhuu. Ja johdattaa. Olosuhteet, että ne loksahtaa paikalle sun elämässä. Ja kun Jumala puhuu sulle, numero 4, jaa se uskovaisten siskojen veljen kanssa, että sä saat siihen vahvistuksen. Aamen. Siunasta kaikille.
Kiitos Herralle ja Kristian sinulle. Jos me siirrymme nyt heti ehtoollisen viettoon ja saan pyytää vanhemmistoveljiä tänne eteen, jos Harri siunaat leivän. Ja jos Matti siunaat juoman. Saanko pyytää teitä kaikkia nousemaan ylös? Täältä korintolaiskirjeestä, ensimmäinen kirje korintolaisille, täältä luen tutut ehtoollisen asetussanat. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein, kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kun syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee.
Herra Jeesus, siunaa tämä leipä, Herra, joka kuvaa sinun ruumistasi. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä tulit tuolta taivaasta, synnyit tähän maailmaan, Herra. Annoit tuon ruumiisi hakattavaksi, ruoskittavaksi, Herra, meidän tähden. Herra, meille olisi kuuluneet nuo ruoskaniskut, lyönnit, jopa tuo piikkikruunu. Mutta Herra Jeesus, sinä otit sen rakkaudesta. Kiitos Jeesus, että sinä annoit myös ruumiisi meidän puolestamme. Ja Herra, meidän ei tarvitse kärsiä. Me voimme sinulta anoa jopa terveyttä tuon takia, että sinä olet kärsinyt ruumiissasi nuo kivut. Aamen.
Herra Jeesus, kun sinä olit opetuslastesi kanssa siellä Getsemaanessa, sen aterian jälkeen, jossa olit ottanut maljan, siellä sinä rukoilit Getsemaanessa ja Raamattu kertoo, että sinun hikipisarasi olivat veripisaroita. Herra, sinulla oli tuska. Herra, sinä rukoilit, että jos mahdollista, niin menköön ohitse tämä malja. Minä uskon, että tässä, Herra, sinun ihmisyytesi tuli esille. Sinä olit ihminen, mutta sinun sanasi kääntyivät. Herra, ei minun tahtoni, vaan Isä, sinun tahtosi. Ja niin Isän tahto tapahtui, Jeesus, niissä tilanteissa. Sinä maksoit meidän syntivelkamme. Sinun veresi on tänä päivänä vielä puhdistavaa ja päästävä synneistä. Jokainen, joka tahtoo tulla sinun tykösi. Kiitos Herra, että saamme muistella tätä asiaa tänäkin päivänä, niin kuin sinä siellä sanoit, että niin usein, kun syötte tästä ja juotte tästä maljasta, tehkää se minun muistokseni. Kiitos Herra, että saamme tänä päivänä muistella tätä ja anna se meille tule jokaiselle siunaukseksi tulevina päivinä. Herra, me tarvitsemme sinun siunaustasi ja ohjaustasi. Kiitos tästä kaikesta. Amen.
Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Tehdään niin, että vaikka täältä ison salin minusta katsotuna oikealta puolelta aloitetaan ja tullaan hakemaan tästä. Ja niin kuin tässä sanottiin, niin sillä niin usein, kun syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ja me Herran omina voimme julistaa Kristuksen kuolemaa. niin kauan kuin hän tulee. Joo.